torpaqların mənəmsi, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriş boyu bələdçiliyi yenə mən edəcəm. Esmira Cavadova qonağımızsa hüquqşünas Namizəd Səfərovdur. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz. Tam bir saat ərzində Namizəd bəy vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlara hüquqi məsləhətlərini verəcək. Bizimlə əlaqə üçün 436-77-42-yə zəng edin, efirə qoşulun. Efirə çağırsa Azadlıq Radiosu.az isə internet ünvanımızı, suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Belə ki, Namizəd bəy, keçirəm forma gələn suallara.
Buyurun.
Eldar adlı bir dinləyici yazır ki, salam, bilmək istərdim, Ukrayna və Rusiya ərazisində yerləşən dövlət universitetlərinin hüquq fakültəsi diplomu ilə Azərbaycanda hakimliyə imtahan vermək mümkündürmü? Yoxsa bunun üçün mütləq Azərbaycan Respublikasında universitet bitirmək lazımdır? Xahiş edirəm, sualıma ətraflı cavab verin. Buyurun.
Bəli, deməli, bu məsələlər Azərbaycan Respublikası ilə adları çəkilən respublikalar arasında hüquqi müqavilələrdən asılıdır. Bugünkü gün Azərbaycan Respublikası ilə həm Rusiya Federasiyası, həm də Ukrayna Respublikası arasında bu barədə müqavilə mövcuddur. Yəni, hər iki tərəf qarşılıqlı sürətdə bir-birlərinin institutlarının, universitetlərinin qutarmış tələbələrini bizim ölkədə qəbul edirlər və onu tam hüquqlu diplom kimi qanuna yarayır. Yəni, həmən şəxslər, bəli, sadəcə olaraq həmən diplomlar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində qeydiyyatdan keçir və olaraq xüsusi bir əlavə edirlər və o da hüquq verir ki, həmən şəxs Azərbaycan Respublikası ərazisində alınmış bütün diplomlara bərabər tutulur və o konkret sualında göstərdiyi kimi hakim seçilməsi üçün, imtahanlara buraxılması üçün diplomu yararlıdır.
Namizəd bəy, mən ilk öncə həftənin sualına keçməliydim, ancaq bir qədər forumdakı suallara keçməyə tələsdim deyəsən. Sağlığında, daha doğrusu ölümündən sonra orqanlarını bağışlamaq üçün nə etməlidir? Belə bir sual gəlibdir Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə və vəkil məsləhəti almaq istəyirdilər. Bir ailənin üzvü ölüm yatağındaykən ailə üzvləri Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət etmişdilər ki, həmin şəxs orqanlarını ölümündən sonra vəsiyyət etmək istəyir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bugün mən həmin ailə ilə əlaqə saxlayanda artıq həmin şəxs dünyasını dəyişib, belə bir xəbər verdilər mənə. Ancaq hər halda bunun hüquqi tərəfləri maraqlıdır. Adamlar hara müraciət etsinlər? Buyurun.
Deməli, Azərbaycan Respublikasında insan orqanlarının və toxumalarının transplantasiyası haqqında qanun mövcuddur. Bu qanun 1999-cu ildə qəbul olunubdur və bu gün də qüvvədədir. Bəzi kiçik əlavə və dəyişikliklərlə. Bəzən doğrudan da son zamanlar cəmiyyətdə bu barədə bəzi mübahisələr gedir və olduqca gündəmə düşmüş bir məsələdir. Çox yerdə müzakirə edirlər. Mən hansısa telekanalların da birində 2 gün bundan əvvəl belə bir müzakirə açılmışdı. Hesab edirəm ki, yəqin ki, gündəmdə olan məsələ olduğuna görə əhalini bu qədər maraqlandırır. Bəli, bu qanunun tələblərinə görə hər şeydən əvvəl onu qeyd edeyim ki, transplantasiya insan orqanlarının, toxumalarının alqı-satqısı qadağandır, bir mənalı şəkildə. Yəni, bu orqanlar alqı-satqının
bir metri
ola bilməzlər. Bilməz, bəli. bu əlbəttə ki insanlar həm sağlığında həm də öləndən sonra onun orqanlarından, toxumalarından digər şəxs üçün, yəni bu donar orqanlarından istifadə etməyə qanunvericilik icazə verir. Bu yalnız 18 yaşına çatmış vətəndaşlar öz orqanlarının başqa şəxsə verilməsinə razılıq verə bilərlər. Yalnız onların özlərinin razılığı olmalıdır. 18 yaşına çatana qədər onun valideynləri bu məsələni həll edə bilər. Eyni zamanda da orqanı qəbul edən şəxsin də buna bu barədə yazılı ərizəsi olmalıdır. Yəni 18 yaşına çatan şəxs istədiyi zaman o ölərkən öləndə öz orqanlarının transplantasiya məqsədi üçün verilməsinə razılıq verə bilər.
Ölümündən sonra verilməsi.
Ölməsindən sonra verə bilər. Yox, indi biz o sual məhz ölümündən sonrakı məsələyə aid oldu. Bəli, insan sağlığında da böyrəyinin birini, ağciyər, qaraciyər, mədə altı vəzi, bu orqanların hansı ki adları qanunvericilə bilavasitə sadalanıbdır, onları verə bilər. Ürəyinə yəqin ki verə bilməz. Ürəyinin verilməsi yəqin dəyişilməklə ola bilər. O da ürəyin özü də transplantasiya predmeti kimin qanunvericiliyində nəzərdə tutulubdur. Yalnız öləndən sonra. Yəni insan əgər ürəyi sağ bir vəziyyətdədirsə, öləndən sonra o öz ürəyinin başqasına verilməsinə dair əvvəldən özü öz arzusunu, iradəsini ifadə edə bilər. Sağlığında ərizə yazır ki, mən öləndən sonra mənim orqanlarımdan istifadə olunsun. Əgər insan sağlığında ərizə yazır ki, mənim öləndən sonra
Notariat kontorda yazılmalıdır bu.
Bəli, vəsiyyətnamə kimi bir şeydir bu. Yəqin ki.
Yəni Səhiyyə Nazirliyinə ya başqa qurumlara müraciət etməlidir.
Etməlidir, edə bilər. Ancaq ki buna hər bir notariusda yazmalıdır ki, sabahdan o mübahisə düşəndə bu ərizəni şəxsən həmin şəxsin özünün yazdığını notarius təsdiq edə bilər. İkinci bir tərəfdən o yaza bilər ki, mən sağlığında yazır ki, mən öləndən sonra mənim orqanlarımdan kimsə tərəfindən istifadə olunmasına qadağa qoyuram. Belə halda artıq öləndən sonra onun nə qohumlarının, nə başqa şəxsin onun orqanlarının kiməsə transplantasiya edilməsinə ixtiyarı yoxdur. Üçüncü bir məsələ var ki, bu məsələ açıq qalır. Yəni nə verilməməsinə, nə də ki verilməsinə dair ərizə ilə vətəndaş müraciət etmir. Lakin öləndən sonra tibb orqanlarının rəyi ilə onun orqanlarından transplantasiya üçün istifadə oluna bilər. Yalnız qohumunun, əqrəbasının və yaxud da ki nümayəndəsinin onun razılığı ilə. Razılığından bundan istifadə olunur.
Əgər belə bir razılıq olacaqsa ölümündən sonra o zaman onun vəsiyyət etməsinə nə ehtiyac qalır ki?
Yox, vəsiyyət edir, əvvəldən öz göstərişini verir ki, bəli, mən razılıq verirəm ki, yəni üç haldır, mənim orqanlarımda öləndən sonra istifadə olunsun. Artıq bu bir obyekt kimin, bir orqanları bir obyekt kimin həkimlərin diqqət mərkəzində olur. Onu yəqin ki, sağlığında hələ yoxlayırlar, rəy verir, tibbi rəy verirlər ki, bunun orqanlarından, hansı orqanından sağlamdırmı, ondan istifadə etmək olarmı? Və bugün minlərlə adam bir gün ərzində ölür. Onların heç də hamısının orqanlarından transplantasiya üçün istifadə olunmur ki. Heç onu istəyən də yoxdur, heç onun qohumları da belə bir fikirlə düşünmürlər. Ancaq xüsusi adamlar ola bilər ki, hələ sağlığında öz orqanlarından istifadə olunmaq məsələsini gündəmə gətirsin və bu ölən kimin o məsələ gündəmdə olsun. Yəni həkimlər əvvəlki verilən tibbi rəylərin və ya hazır olurlar bunu operasiya eləmək üçün və bunun orqanlarını götürüb, yəni ona ehtiyacı olan xəstəyə köçürürlər.
Aydındır, yəni qısası Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Nazirliyi ilə həll olunması bir məsələdir.
Bəli, məsələdir.
Və
tibb orqanları ilə
notariat kontorunda yazışma var.
Qanunverici yazır ki, səlahiyyətli dövlət orqanları və bu səlahiyyətli dövlət orqanları dedikdə Səhiyyə Nazirliyi müvafiq halda başa düşülür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, saat 8-ədək vəkil saatı efirdə olacaq. 4:07:47 zəng edin, efirə qoşulun. Hazırda isə bir dinləyici var telefon xəttində. Dinləyək. Alo, Vüqar Mikayılov olmalıdır məncə.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Vüqar bəy, axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi, buyurun, vəkilimiz də eşidir sizi.
Təşəkkürlər, axşamınız xeyir olsun. Vəkilimizi də salamlayıram, sizi də salamlayıram.
Sumqayıtdan səhv etmirəm, sizə zəng edirsiniz.
Bəli, Sumqayıtdan zəng edirəm. Biz, mənim şikayətim bir torpaq almamaq üzrədir. Elədir ki, mən qışlarımın içində də zəifliyi hiss edəmişəm. Yəni, ağır iş görə bilmirəm, əl işim yoxdur. Sadəcə bir torpaq yer istədim, toçqa yer istədim. Neçə illərdir icraya gedib gəlirəm, elə deyirlər, veriləcək, amma mənə heç nə verilmir. Deyil, indi təzəlicən bir qanun çıxardılıb xərraclı yolu ilə. Xərrac yolu ilə də mənim imkanım, yəni şəraitim yoxdur. Sadəcə mən əlillik o qrupu ilə elə bir ki, İlham Prezidenti İlham Əliyev qanununa görə deyirlər ki, xəstələrin imkanəti var, şərait var. Yəni torpaq verilə bilər havayı, beş platını. Amma indi mən gedirəm, yalandan deyirlər ki, verilmir. İcazə yoxdur xərrac yoluna. Xərrac yoluna da mənim şəraitə gücüm çatmır. İndi mən vəkilimi...
Müqayət, sən sualı başa düşdüm və icazə ver, sualınızın cavabını verim. Deməli, mən sizi inandırım ki, Vüqar, indi məhdə qalarsan, sən deyirsən, mən dəfələrlə müraciət etmişəm, lakin mənə torpaq sahəsi ayrılmayıbdır. Dediyizə görə həm də ikinci ya üçüncü qrup əlisiz. Ancaq mən inanıram ki, siz o müraciətlərin heç birini rəsmi qaydada etməmsiniz.
Yox, yalnız məktublarla Mehriban Əliyevdən də məktub gəlib ora, hamısı göndərilib, hamısı ora, deyirlər ki, torpaq verirsin.
Deyirlər, onlar sənə rəsmi qaydada cavab veriblərmi?
Veriblər, deyirlər ki, xərrac yolun, ancaq xərrac yolun.
Yaxşı, sən də yaz ki, xərracı nə vaxt keçirəcəksinizsə, mənə onu dəvət eləyin. O xərrac düzü, qanunvericilikdə elə bir məsələ var ki, xərrac yolu ilə vətəndaşlar torpaq sahəsi verilir, o ümumiyyətlə qətiyyən işləmir, söz üzərində, kağız üzərində qalan bir qanun normasıdır.
Əvvəlki... Mən çox üzr istəyirəm, Namizəd bəy, amma bu dinləyicimiz xərrac yolu ilə yox, xərracdan kənar əlil kimi.
Dinləyicimiz dedi ki, mən xərrac yolu ilə, mənim yəni onu almağa maddi imkanım yoxdur. Mən də hələ Azərbaycanda hardasa bir xərracın keçirildiyi və yaxud da həmin torpağı xərraca çıxarılaraq onun ilkin qiymətini, sonradan artırılma qiymətinin xərrac yolləməyin edildiyi faktını eşitməmişəm. Əvvəlki qaydada necə verirdilərsə, eyni də qayda ilə vətəndaşlara və yaxud da başqa şəxslərə və birinə 10 hektar, 1 hektar, 50 sod, birinə də səy ev tikmək üçün Vüqar kimin 3 sod torpaq tapılıb verilmir. Bunun da adını qoyublar ki, güya xərracda satılacaqdır. Ancaq o xərracın harada kesiləcəyi, ilkin torpağın qiymətinin kim tərəfindən müəyyən olunduğu məsələləri hamısı açıq qalıbdır və heç biri qanunvericiliyə müvafiq qaydada aparılmır. Yəni, Vüqarın sualına bir daha belə bir məsləhət verirəm ki, Vüqar rəsmi qaydada Sumqayıt şəhər icra nümayəndəsinə, icra başçısına və yaxud da ki, yaşadığı ərazinin, əgər orada bələdiyyə varsa, bələdiyyəsinə rəsmi qaydada müraciət eləsin və müraciətin sonunda yazsın ki, xahiş edirəm mənə 10 gün müddətində cavab verəsiniz ki, mən sizdən aldığım cavabla məhkəməyə müraciət edim. Bəb gözləyin.
Mən çox da yer istəmirəm, balaca bir kök yer istəyirəm. Yəni ev yeri ya da balaca bir yer.
Başa düşürəm, Vüqar, siz yəqin ki, bir sod, iki sod torpaq istəyirsiniz ki, orada özün üçün bir yaşayış üçün bir mənzil tikəsiniz.
Yəni, Vüqara xərracdan kənar güzəşli torpaq verilə bilər?
Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə fiziki cəhətdən əlil olan şəxslərə bəzi güzəşlər nəzərə tuturur. Onlara torpaq sahəsi verilməsi, onlara mənzil verilməsi, mənzil növbəsinə, ayrıca mənzil növbəsinə götürülməsi qanunvericiliklə bilavasitə nəzərdə tutulur. Ona görə də siz əlil olmağınıza dair, fiziki qüsurlara malik olmağınıza dair sənədinizi, ərizənizə də əlavə edərək onu göndərin icra hakimiyyətinə, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə və gözləyin. Əgər sizə müsbət cavab verməsə, siz o cavabla məhkəməyə, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz.
Onlar da hamısı pul istəyir. Ona görə də biz...
O məsələləri mən deyə bilmərəm. Verməyin siz pulu. Heç kim sizdən
pul, siz
qanunu pul tələb edə bilməz. O rüşvət tələb edə bilərlər. Siz də onu verməyin.
Aydındır, Vüqar, bu məsələnin həlli məhkəmədə yalnız özünü tapa bilər. Ona görə də siz gərək aldığınız cavablardan məhkəməyə müraciət edəsiniz. Hər halda bunun hüquqi tərəfi budur və
bəli.
Studiyada da hüquqşünas olduğuna görə o yalnız hüquqi tərəflərini sizə izah edə bilər. Amma məncə bu qanunvericilikdə bu əlillərə güzəşli torpaq sahəsi sadəcə olaraq məncə hərracda sadəcə güzəşli qiymət təklif olunur bunlara.
Valla o xərrac deyilən məsələnin qanunvericiliyə əlavə eliklər və artıq sonuncu bir 3-4 ildir ki, vətəndaşlara torpaq sahəsini verilməsindən imtina üçün ən yaxşı bəhanə xərracda ala bilərsiniz. Ancaq o xərracın harada keçirildiyi, o torpaqların satılarkən doğrudan da xərrac təşkil olunduğu mən işitməmişəm.
Vüqar, sizə ümumiyyətlə o hansı ərazidən ki torpaq istəyirsiniz? Siz səhv etmirəmsə dediniz orada Heydər Əliyev parkının yanında bir yer bilirdiniz. Elə deyilmi?
Bəli, bəli.
Oradan, aha. Siz orada, bax, sizə bələdiyyədən, yerli bələdiyyədən oradakı hərrac qiyməti deyilib?
Yox, hələ ki eləvi ki deyilmir.
Görürsünüz.
Bizə xəbər deyilmirlər. Biz deyirik xərac yolanda bizə xəbər eləyin, heç xəbər deyilmirlər. Vəkil, sizdən bir dənə şey xahiş edirəm.
Buyur.
İndi mən əgər indi siz də məni bağışlayın, bax mən görürlər də mən ora gedib gəlirəm. 15 dəfə mən ora gedib gəlirəm, məni görürlər. Mən hiss edirəm ki, onlar görürlər ki, məndə pul yoxdur, məndə imkan yoxdur, şərait yoxdur. Ona görə məni uzaqlaşdırırlar. İmkanlı adamları qabağa salırlar. Mən hiss edirəm onu. Amma gəl sözümə bu fikir vermirlər. Elə bir ki, dilləci rastoy adamdır da. Onu saymasaq da olar, saysaq da olar. Dillər
adamdır. Yüqar, sənin verdiyin sualların da cavabını özün verdin. Bəli, mən səndən razılaşıram ki, əgər normal orada qayda-qanuna əməl olunan bu məmurlar sizi qəbul edirlərsə, onlar doğrudan da sizin vəziyyətinizi nəzərə alıb, həmən ərazidən sizə, sizin üçün bir sod, iki sod torpaq ayırmağa mən yəni böyük bir problem olmaz. Sadəcə onlar bunu etmirlər. Ancaq bir tərəfdən kükdən bir nəfər çıxıb onu başqa bir baha qiymətə almaq istəsə, ona yəqin ki, məmnuniyyət verəcəklər. Ancaq yenə deyirəm, bu artıq hüquqi məsələ deyil, hüquqi hüququ bir məsələdir. Onu mən burada sizə bu cavabını verə bilmərəm.
Aydındır, Vüqar, siz hər halda cəhd edin, rəsmi sorğular göndərin, rəsmi cavablar alın və məhkəməyə müraciət edin. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, canlı efirdə Vəkil Sadı davam edir. 4:37:47:42 bir saat ərzində, daha doğrusu artıq 45 dəqiqə ərzində xidmətinizdədir. Zəng edin, hüquqşünasa suallarınızı verin. Efir açarası Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızı suallarınızı oraya yazılı şəkildə yazıb göndərin. Oxuyum, hüquqşünasımız cavablandırsın. Piriyev Abil telefon xəttindədir, onu dinləyək. Alo.
Bəli, salam verir.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mənim o problemi ona əlaqədardır ki, xanım, əsas dözən getdiyimiz şəhərim o idi ki, obyektimiz ki, bizim Cümbar şəhərində 18-20 xanım obyekti var. Onun Alkıbandan məsələsi gəldi, İktər olayında dedilər, sonra biz izraçlı qabıl üçün yazıldıq, qabıl oluna bilmədik. Biz də yayda gəldilər, təzirindən ki, bəs Alkıbandamalıdır. Bizim evdə 5 ərəb.
Çox özür istəyirəm, Abil, bir qədər möhkəm danışa bilərsiniz? Biz normal
möhkəm danışım.
Bəli, bir qədər möhkəm.
Bizim evdə 5 əlil var, xanım, üzr istəyirəm. 5 dənə əlil var, özümlə bahəm. Yəni, bizim imkanımız yoxdur, arxa planlamağa. Yəni, imkan olmadı. Sonra bizi təsdiq elədilər ki, bəs eləməsin, bu obyekt söküləcək belə. Sonra biz şikayətimizi elədik, indi sökmə söhbəti gelmir. Sadəcə, obyektlərə imkan verirlər ki, artırılsın, yan yönündə artıq olan sahələr. Bizim də obyektin arxasında artıq sahə var, özümüzə aid, yəni heç bir yerə müdaxilə olunmadan, öz sahəmizdir. Biz də iki obyektin ortasında boş bir sahə var ki, var, onu düzgün bölüşdürmürlər, xanım. Yəni, onu götürüb, mən sənədimi qabaqda vermişdim, mən sənədimi gecikdirdilər, teritoriya vermədilər.
Aha, sizin bəli, sizin obyektin yaxınlığında başqa bir obyekt tikilir, başqa bir sahibkar obyekt tikir və siz məncə mübahisə də buna görə idi ki, deməli, Namizəd bəy, üzr istəyirəm, bir dəqiqə telefon xəttində qalın. Deməli, dinləyicinin şikayəti bundan idi ki,
onun obyekti var.
Obyekti var və yaxınlığında başqa bir obyekt
və bunlar arasında da boş
bir ərazi var.
Bu sahə indi mübahisə predmetinə çevrilibdir.
Bütövlükdə qarşı tərəfin həmin sahibkara verilib və o da bu dinləyicimiz də onun bəli narazı qaldı və düşünür ki, əlil olduğuna görə, evlərində çoxlu əlillər olduğuna görə ona daha çox güzəşt olunmalı idi.
Dinləyicinin sualına mən belə bir cavab verə bilərəm ki, hər şeydən əvvəl həmin sahənin onların ixtiyarına verilməsinə dair, onlara icariyə və yaxud da ki, onların mülkiyyətinə satılmasına dair dinləyici vaxtında icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir. Bugünkü gün icra hakimiyyətinin yəqin əlində bir bəhanə var ki, sizdən öncə qonşu obyektin sahibi həmin torpaq sahəsinin ona verilməsinə dair müraciət edibdir. Ola bilsin ki, elə o da siz də şifahi müraciət eləmişsiniz, lakin ona satmaq istədiklərindən onun bir rəsmi yazılı ərizəsini alıb işə tikiblər və həmin torpaq sahəsinin, yəni onların istifadəsinə veriblər. Siz bugünkü gün əgər həmin qərarla razılaşmışsınızsa, hesab edirsiniz ki, torpaq sahəsinin qonşu obyektin sahibinə ayrılmasına dair qərar sizin hüquq və vəzifələrinizi, hüquqlarınızı pozursa, siz bu barədə həmin qərarın ləğv olunması üçün Sumqayıt, mən belə başa düşdüm ki, söhbət Sumqayıt şəhərindən gedir. Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Orada isə bilavasitə sizin mübahisələriniz
həll olunur
və siz orada sübut yetirin ki, bu torpaq sahəsi sizin daha çox buna hüquqlarınız olduğuna görə, sizin ailənizdə bir neçə nəfər güzəşli torpaq almaq hüququna malik olan şəxslər olduğuna görə siz bu torpağı həmin şəxsdən daha ilkin almaq hüququna malik olmuşsunuz.
Bəli.
Sualı məncə
bizim müraciətimiz onlardan qabaq olub. İcra hakimiyyətindən ora
Bəli. Hə, əgər doğrudan da siz deyirsiniz ki, bizim müraciətimiz onlardan əvvəl olubdur
və bu vaxtda
rəsmi müraciətiniz onların icraatına daxil olubdur. Yəni icra hakimiyyətində siz onu rəsmi qeydiyyatdan keçirmisiniz və yaxud da ki, poçt vasitəsilə göndərmisinizsə, bəli, bugünkü gün siz onlardan bunu tələb edə bilərsiniz ki, nə üçün sizə yox, özə bu qədər üstünlük hüququna malik olduğunuz halda başqasına veriblər. Bəli, onu mübahisələndirə bilərsiniz.
Abi, siz əvvəllər rəsmi müraciət eləmişsiniz, yoxsa şifahi gedib demişsiniz?
Bizim müraciətlərimiz orada çoxdur. Sadəcə olaraq bizi qəbul eləmirlər. Nə icra kimi qəbul etmişə bilərəm?
Yox, rəsmi məktubunuz var orada, həmin əraziyə iddialı kimi. Sizə bir rəsmi.
Orada bizim sənədimiz, bizim sənədimizdən getdilər. İndi onun sənədlərini sənədləşdirirlər ki,
Bilmirəm,
indi rüsum təqdim edib, yəni əvvəlcədən təqdim edib.
Əsmər xanım, ümumiyyətlə bu sualla əlaqədar olaraq mən dinləyicilərimizə belə bir məsləhət verərdim ki, onlar icra strukturları ilə münasibətlərini rəsmi qursunlar. Çox təəssüf ki, bizim vətəndaşlarımız şifahi sürətdə müraciət edirlər, gedirlər onların qəbuluna düşmək istəyirlər, heç onları qəbul edən də olmur. Ondan başqa yaxınlaşırlar hər hansı bir məmura, ondan bu və ya başqa hüquqlarının həyata keçirilməsini tələb edirlər, ancaq heç biri yazılı müraciət etmirlər. Heç kimin qəbuluna getmək lazım ehtiyac yoxdur. Evinizdə oturub ərizəni yazıb poçt vasitəsilə istədiyiniz tələbləri icra hakimiyyətlərinə və yaxud da digər qanuni dövlət strukturlarına göndərə bilərsiniz. Qoy onların da borcudur ki, aidi həll olunan mübahisə istəklərinizi qısa bir ömür ərzində bir həftə ərzində mürəkkəb məsələləri tələbləri isə bir ay ərzində sizə yazılı məlumat versinlər. Əgər siz bu yazılı məlumatla sizin ərzənizə cavabla razılaşmırsınızsa yuxarı orqanlara və yaxud da ki məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Yəni
məsləhətim nədir?
Belə?
Məsləhətim bəli.
Əgər
cavab vermirlərsə belə onlar yenidən məhkəməyə müraciət edib həmin və yaxud da yuxarı orqana. Ki mən yəni müraciət eləmişəm mənə cavab verə bilmirəm. Mən sizə inandırım ki bütün dövlət orqanları bu rəsmi məktublardan qorxurlar. Yəni onlar çalışırlar ki istəyir o məktubda göstərilən xahiş yerinə yetirilsin və yaxud da ona imtina edilsin o xahişdən. Onlar bir qayda olaraq o məktuba cavab verməlidirlər. Məktuba cavab verməyə bilməzlər. Ona görə vətəndaşlardan xahiş edirəm, məsləhət edirəm ki, onlar hamısı rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Bu hallarda onların xahişlərinin, tələblərinin ən azı 50% heç bir xətt çəkmədən, heç bir get-gələ olmadan, onları süründürməsiliyə yol vermədən nail olarlar.
Amma təcrübədə belə bir şeydir. Üzr istəyirəm, belə bir şeydir artıq təcrübədə rast gəlinir də. Axır vaxtlar adamlar məhkəmələrin yollarını tanıdıqlarından, yəni artıq hər məsələni məhkəmə yolu ilə yoluna qoymağa çalışdıqlarından onlara rəsmi cavablar da verilmir çox vaxt icra hakimiyyəti.
Məhkəmələr sizə
qaynar xəttə gələn şikayətlərdən
ərzənizi və onun göndərilməsinə dair qəbzi məhkəməyə təqdim edirsiniz ki, yəni biz doğrudan da rəsmi sürətdə müraciət eləmişik və məhkəmə də sizin iddianızı icraata qəbul edir.
Aydındır. Başqa bir sualınız varmı Vüqar bəy?
Mənim son nöqtə deyə bilərəm ki, mənim
yazdığım
ərizələrim göndərilib baş memarlığa, Sumqayıt baş memarlığına. Mənim işim orada ləngiyir. Məni orada qəbul eləmirlər. Məni gecikdirirlər. Çocuğumu verməyə ləngidirlər. Məndə problem memarlıqda qalıb. Kamil müəllimlə Kənan müəllim. Kamil müəllim mənim yanımda baş memar Kənan müəllimə tapşırdı ki, bunu çocuğunu çək ver. Kənan müəllim onların işini görür. Mənim işimi ləngidir. Qonşu obyektdə sənədləşir. Onlar da deyirlər ki, artıq biz tikəcəyik.
Aydındır. Abil bəy, hüquqşünas da dediyi kimi siz artıq rəsmi müraciətlərinizi etmişsiniz, cavab aldınız, almadınız. Rəsmi etdiyiniz müraciətlərin qəbzi olmalıdır sizdə.
Bəli, bu gün mən belə bir şey istəyirəm ki, sizin məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz artıq yaranıbdır. Siz Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Mən əminəm ki, siz orada öz hüquqlarınızın bərpasına nail olarsınız.
Yəni gözləmədən ki, qarşı tərəf artıq sənədi əldə edib oturmuşuq.
Bəli, ay sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadı davam edir. 436-77-41 telefon xətti açıqdır. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun, namizəd bəyə suallarınızı verin. Keçirəm forma gələn suallara. Xanım adlı bir dinləyici yazır ki, güzəşli ipotek üçün hara müraciət etməliyəm? Yəni, yəqin ki, ev almaq üçün ipoteka.
İpoteka bəli, evlə bağlı, mənzillə bağlı nəzərdə tutulan da hüquqdur.
İpoteka hüququdur. Təqdim etməliyəm bununla da maraqlanır.
İpoteka üçün dövlət tərəfindən bu dövlət büdcəsindən məbləğ ayrılır. Deyilənə görə sonuncu üzümüzə gələn ildə dövlət büdcəsindən bu ayrımaların da faizi artırılıbdır, həcmi artırılıbdır. Vətəndaşlar, yəni bura daxildirlər daha çox güzəşli hüquqlara malik olan yeni ailə quran vətəndaşlardır, sonra tələbələrdir, əsasən gənclər ipotek almaq hüququna malikdirlər. Onlar yaşayış yerindən arayışdır, onların ixtiyarlarında hər hansı bir yaşayış sahələrinin olmadığına dair arayışdır. Məsələn, tələbədirlərsə təhsil almalarına da arayışlardır. Nikah bağlayan təzə yeni ailə qurmuş şəxslərdirsə, nikah haqqında şəhadətnamədir. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda ailə qurub artıq himayəsində uşaqları olan ailələr uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələrdir. Bunların hamısı hüquq verici sənədlərdir. Toplayıb icra hakimiyyətinə təqdim edirsiniz. Və orada yenə də deyirəm, çox təəssüf ki, bu ipotekaların verilməsi ilə bağlı vətəndaşlara qanunvericiliyi əksər hallarda pozulması halları baş verir və bu təbii ki, vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Lakin inanırım ki, siz bu sənədləri əldə edib, demək ki, icra hakimiyyətlərinə təqdim etsəniz, sizi növbəyə alıb orada ipoteka ilə təmin edə bilərlər.
Mən çox üzr istəyirəm. İcra hakimiyyətlərinə?
Bəli, icra
hakimiyyətlərinə.
Yox, banklar... Birinci ipotekanı bölüşdürən orqan var. Ola bilsin ki, banklara da verə bilərlər onların bölüşdürməsinə.
Ancaq
bank, əslində bank da
ipotekası üçün məncə müvəkkil 28 bank var və vətəndaşlar
məncə... Demək, dövlət tərəfindən banka. Həmin pullar ayrılıbdır, ayrı-ayrı banklara verilibdir.
Bəli.
Və onların da paylanmasını banklar vasitəsilə həyata keçirirlər. Hər bir halda ipotekanın verilməsində hüquqi olan orqan dövlət orqanıdır və pulu da Maliyyə Nazirliyi bu banklara keçirə bilər ki, ipotekanı bunlar həll eləsinlər.
Aydındır. Bəs hansı sənədlər əsasən məsələn?
Dediyim kimi, ipotek almaq arzusunda olanın ərizəsi.
Gənc ailə kimi. Ümumiyyətlə, bu müxtəlif təyinatlı olur ipotekalar və hər təyinata uyğun da ayrıca sənəd paketi olmalıdır.
Yəqin ki, bəli.
İndi
orada yəni o ipotek almaq hüququna malik olan şəxslərin dairələri var. Onların faizlərində də ola bilsin ki, bu və ya başqa bu müxtəliflik olsun, yəni az çox olsun. Bir də tələbələrdir, yeni ailə quranlardır, fiziki qüsurlara malik olan
qruplardır. Məsələn, subaylıq haqqında arayış təqdim etməlidir. Ailəlidirsə ailə tərkibi haqqında arayış.
Bəli, bəli.
Gəlirləri göstərilməlidir və s. və ilaxı.
Evə malik olmamaları dair, torpaq sahəsinə malik olmamasına dair.
Şeydə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Namizəd bəy, əgər tərəflərdən biri, ər, arvad, ikisindən biri əgər rayon qeydiyyatındadırsa, bu zaman onların həmin ərin yaxud da arvadın, yəni ikisinin də Bakı qeydiyyatı vacibdirmi, yoxsa müvəqqəti qeydiyyata düşməlidirlər Bakıda?
İpoteka deyəndə o demək deyil ki, elə mütləq onlar Bakıdan ipoteka almalıdırlar. Hər bir kəs
yaşayış yeri, ikisindən
biri Bakıda əgər o qeydiyyatdadırsa, bəli, həmin şəxsin adı ilə başqa bir müraciət edə bilərlər.
Yəni,
əgər həyat yoldaşı rayondadırsa və bunlara qane edir ki, rayonda ipoteka almaq üçün müraciət etsinlər, rayona müraciət edə bilərlər.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Əziz dinləyicilər, 437-42 xidmətinizdədir. Təqribən yarım saatımız var. Zəng edin, efirə qoşulun, Namizəd bəy sualınızı verin. Və Rövşən Əliyev telefon xəttində gözləyir. Alo.
Alo, salam.
Axşamınız xeyir, Rövşən bəy.
Salam, vəkil də salamlayıram. Mən birinci qrup gözdən əlirəm. Ailəliyəm, iki dənə də azyaşlı uşaqdır. İndi mən baxana 10 manat pul verirlər. Mən bunu soruşması dedim ki, bu mənə deyirlər çoxdur, ancaq burada getdim əslatı ilə 10 manatdır. Yəni, o qədərdir məbləği. Bir də ki, o staj yazılır ona. Mənə baxana staj yazılır.
Bəli, əgər dövlət tərəfindən, yəni Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həmən sizə baxmaq səlahiyyətinə malik olan, sizə baxmaq həyata keçirən şəxsi müəyyən ediblər və ona da dediyiniz kimi, yəni günə 10 manatdır.
Ayına 10 manat.
Mən də hesab edirəm ki, bu olduqca aşağı bir məbləğdir. Yəni, ola bilməz ki, həmən şəxsi sizə qulluq göstərmək üçün ayırsınlar Müdafiə Fondu tərəfindən. Ancaq ona ayına 10 manat versinlər. Bu ola bilməz. Yəqin o başqa şeydir.
Dövlət sosial fonduna getmişdim. Aha. Orada 8 manat 50 çöp idi. Bu dəfə artım oldu, deyir 10 manat oldu.
Yaxşı artırıblar, 2 manat, 2 manat artırıblar. O ki qaldı, deməli, onun stajının, əmək stajının hesab olunması, hesab edirəm ki, əgər dövlət tərəfindən o təyin olunubsa və onun da əmək stajına daxil olunur. Ancaq yenə də siz onu dəqiqləşdirin. Bunun ayına 10 manat dövlət tərəfindən sizə xidmət etmək üçün ayrılması çox aşağı məbləğdir. Bilmərim, onu hansı qanun verici?
Pensiya artdı 226 manat orta mənim.
Hə, mən başa düşdüm. Siz belə onu müəyyən edirlər ki, siz 226 manat pul alırsınız. Onun da 10 manatı sizə kiminsə bəli, yardımına ehtiyacınız olduğu üçün. Siz o pulu verirsiniz həmən adama.
Yoldaşımdır.
Hə, bildim ben. Öz həyat, ailə üzvlərindən birinə əgər bu həvalə olunursa, onun üçün 10 manat verirlər, bəli. Qanun verizə bilər.
Bir də ki,
ailə üzvlərindən kimsə o pulu alır.
Bir də bu sosial ünvanlı yardımla bağlı 80 manat pul verirlər mənə. O nə düzdür, ya səhv hesablanır.
Ümumiyyətlə, kimlərə məcburi qaydada sosial yardım həyata keçiriləcək məsələsi qanunvericilikdə yoxdur. Yəni, sosial yardımı almaq istəyən vətəndaş o yardımı almaq hüququnun nədən yarandığına dair sənədləri toplayıb Sosial Müdafiə Fonduna təqdim edir və onlar da, yəqin bugünkü gün bilirsiniz, bu yardıma ehtiyacı olan vətəndaşların sayı həddən artıqdır. Qaçqınlar, köçkünlər, çox ailəlilər, sonra fiziki qüsurlara malik olan əlillər. Ona görə də mən başa düşürəm ki, Sosial Müdafiə Fondunun bütün bu şəxslərin hamısına hər ay sosial yardım ödəməyə imkanları yoxdur. Ona görə də bu daha çox sosial yardıma ehtiyacı olan şəxslərin dairəsi müəyyən olunur və onlara sosial yardım verilir. Və orada məbləğ də Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən müəyyən olunur.
İndi mən Dövlət Sosial Fonduna gedəndə stajına.
Bəli, bu məsələlərin hamısını onlar həll edirlər, bəli.
Çox sağ olun, Allah köməkdir.
Təşəkkür edirik sizə, əziz dinləyicilər. 436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin saat 8-ədək. Telefon xəttimiz açıqdır. Zənglərinizi gözləyirik. Namizəd bəy, arada sizə təşəkkür edirik.
Buyurun, çox sağ olun.
Cavab verdiyinizə görə və Səfurə Ağayeva telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Alo.
Bəli,
axşamınız xeyir, Səfurə.
Axşamınız
xeyir. Buyurun, dinləyirik sizi.
Keçmiş bayramınızı da, Qurban bayramını təbrik edirəm.
Bahəm, bahəm, sizinlə bahəm.
Sağ olun.
Bunlar deyinki yadına çıxdı. O Xədicə xanıma mənim belə yüksək, necə deyərlər, təşəkkürümü, salamımı getirin.
Başlı xanım, buyurun.
Nə ilə bağlıdır bu sizin bu xüsusi olaraq Xədicə xanıma minnətdarlığınız?
Belə onun danışığına, onun gözəlinizə gəli suallarını mən vurulmuşam.
Oldu Səfirə xanım, gəlin keçək suala. Xədicə xanımın inşallah gələn həftə efirdə olacaq. Özünə təşəkkür edərsiniz işdən sonra.
Deməli bələdiyyədən gəliblər. Mən 4 sot torpağındır. Suraxan rayonundan zəng edirəm, birinci bunu deyim. Samir Əliyev küçəsindən.
Buyurun, buyurun.
Hə.
Hansı qəsəbədə?
Deməli, gəlib verəm ki, mən 4 sot torpaq üçün pul verirəm də, 2 manat. Hı-hı. Hə. Evinin də kvadratını bilir, elə bizdən biraz o yanadır da, bələdiyyə. Həmişə 2 manat verirəm ona. İndi salıb yanına bir nəfəri, mənə dedi ki, sənin evin kvadratına, deməli, vergi düşmüş. Hı-hı. Mən də biraz bilirəm də, indi bu da mənə başa salıb. İndi yanında bir başqa adam gəlib, bilmirəm kimdir. Yox, deyir, düşür. 100-dən çoxdur. Görə, 9-un 11 yarıma. Deyirəm ki, içini götürürlər. İçdən. İçi də o şey 96-dır. 96. Ancaq yaşayış evi, yəni 3 otaqdır da. O 66-dır hardasa. Bunlar deyir ki, sənə vergi düşür. Ancaq gəlmirlər dahi.
Tap yaxşı. Demək, mən hesab edirəm ki, gəlmirlərsə, nə narahat olursunuz ki?
İndi mən bilmək istəyirəm ki, bunlar, axı deyil,
düşdüyümə
görə 100 kvadratdan sonra...
Bəli, 100 kvadratdan sonrakı nə? Bəli, əmlak vergisi müəyyən olunur. Bəli.
Onları bilirəm deyənə, dedim ona. Çünki özü o... Birinci.
Səfirə xanım, qoy mən bu məsələyə toxunum, deyim də. Əslində qalanda bugünkü gün bizim ölkədə əmlaka dair, əmlakla bağlı vergi verilməsi məsələləri biraz qanunvericiliklə o qədər də tam müəyyən olunmayıbdır. Mən də hesab edirəm ki, insanlar var ki, ixtiyarında, mülkiyyətində 50 cəmi kvadrat metr 2 otaqlı mənzildir, 31 kvadrat metr, 3 otaqlı, 4 otaqlı mənzil, ümumiyyətlə 100 kvadrat metrə qədər normaldır da bir kiçik ailənin ixtiyarında ola bilər. Lakin bugünkü gün elə şəxslərimiz var ki, onların mənzillərinin bir neçə mənzilə malikdirlər və hər birində də 150-200 kvadrat metr əraziyə malikdirlər. Mən hesab edirəm ki, qanun üzrə demək, hər bir vətəndaş ixtiyarında olan kvadrat metrə görə, mənzil kvadrat metrinə görə normal vergi versə, bu doğrudan da həm dövlət büdcəsinə böyük artımlar yığılır, həm də o bəzi vətəndaşlar artıq mənzillərdən o özləri üçün əldə edib boş saxlamazlar. Ancaq doğrudan da çox təəssüf ki, 100 kvadrat metrdən artıq qanun vericilə güyə məyin olunubdur. 100 kvadrat metrdən məsələn 200 kvadrat metrə qədərdirsə, neçə faiz o dövlət əmlak vergisi üzərinə gəlir. Daha çox olanlar biraz daha faizlər artırılır. Ancaq dünya praktikasına, Avropa praktikasına baxsaq, bu məsələlər qanun vericilikdə yaxşı nizamlansa, doğrudan da dövlət büdcəsinə çoxlu gəlir əldə olunar. Bugün bu gəlirlərin hamısı dövlət büdcəsindən kənarda qalır. O ki, qalır sizin sualınızla bağlı, əgər sizin mənziliniz 100 kvadrat metrdən azdırsa, orada
azdır, o çox mi? Çox mi? Deməli, əslində kuxladır, nədir? Onlar, necə deyil, yazılıb orada?
Əlavə. Səfura xanım.
Yəni, qeyri-yaşayış sahəsi hesab olunur da, qeyri-yaşayış sahəsi.
Gəlmirlərsə, görünür siz onları artıq qanunla başa salıb yola salmışsınız ki, onlara gəlmirlər, tək bütün vətəndaşlar hüquqlarını belə bilsinlər. Aydındır, Səfərə xanım, təşəkkür edirik sizə. Siz artıq özünüz bunun hüquqi tərəfini həll etmişsiniz və məncə vəkil məsləhətinə ehtiyacınız qalmamışdır. Təşəkkür edirik sizə, zəng etdiyinizə görə. Çox sağ olun, zəng etdiniz və bizim efirə başqa bir istiqamətdən zəng gəlib. Elbrus Məmmədov Tərtərdən zəng vurur, dinləyək onu. Alo. Elbrus bəy.
Bəli, eşidirəm.
Əvvəla hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin hər vaxtınız xeyir.
Aha, ikincisi mən çox xahiş edirəm ki, evdə radionun səsini bir qədər azaldasa, çünki
radio yoxdur. Televizorun
ümumiyyətlə səsini alın.
Yaxşı.
Buyurun.
Siz bizim telefonda eşidirsiniz.
Birinci vəkili, axşamınız xeyir.
Sağ olun.
Mən xahiş edirəm, bir dəqiqə qulaqsın, görün mənim fikrim nədir.
Buyurun.
Mən bir şey nədir? 2004-cü ildə kiçik məhsə kimi bir obyekti özəlləşmişəm.
Bəli.
Dövlət əmlak komitəsi tərəfindən.
Bəli.
Şəhadət əmrəsini almışam, ədliyyə nəzərindən qeydiyyatdan keçir. Nəsə
şey. Məhsənin adınadır.
Şəxsən mənim adım adım.
Şəxsən sənin ya məhsənin?
Ədliyyə nazirlərində nəsə bir zahar məhsiyyət cəmiyyətə təhsil etdirdim. Peşət aldım, işləm aldım sözlər. Orada daşınmaz əmlakın altı var. Daşınmaz əmlakın altını 980 kvadrat metrdir.
Bəli.
Gör nə vəziyyət yaranırsa, ümumi sahəsi 4 hektar 24 sotu nə isə. Mən nə qədər əmlak komitəsinə yazdım, prokuror respublikaya yazdım, korrupsiyaya yazdım, prezident aparatına yazdım. Nə isə yaz, hər dəfə əmlak komitəsinə bir cavab verdi ki, Mafi icra hakimiyyətinin 1995-ci ilə olan qərarına uyğun olaraq sən ona muafiq olaraq sənin torpaq işinə baxmaq lazımdır. Mən götürdüm əmlak komitəsinə. 4 dəfə demək əmlak komitəsinin Bərdədə olan 11
sizin məqsədiniz nədir? Məqsədiniz deməz.
Zəhmət olmasa arada hüquqşünası da dinləyək.
Yəni sizin məqsədiniz nədir ki, o torpağı özəlləşdirmək?
Məqsədi oranı özəlləşdirmək. Bunlar 980 daşınmaz əmlakın altındakı 980 kvadrat metr torpağı özəlləşdirməkdən başqa o oradakı torpaq yoxdur.
Bəli.
O ərazidə olan torpaq. Onun heç birini bu günə kimi nə göstərəm özəlləşdirmiş.
Bəli, bəli, başa düşdüm.
Ondan sonra bunun barışa qoyu axırıncını deyim, axırıncını.
Buyurun, dinləyin.
Mən götürdüm axıda əmlak komitəsinə 2 dəfə onların 11 sayılı bərdə ərazi dərəsi var. 4 dəfə məktub yazdım, axırda əmlak komitəsi, o 4 dəfə məktub yazdım, cavab vermədi. Ağırlar əmlak komitəsi 2 dəfə yazan sonra yenə məktub yazdı ki, prezidentin 1995-ci ildə muafiq İcra hakimiyyətinin qərarına uyğun olaraq sənin torpaq məsələsinə baxmaq olar.
Baxsın da bəs.
Ondan sonra mən yazıram ona ki, özüm qəsdən yazıram ha. Mən yazıram ki, mənim savadım yoxdur. Çobanam, əkinçiyəm, taxılçıyam, bostançıyam. Xahiş elə bana açıq şəkildə yazın ki,
yazmaz,
dövlət də əmlək komitəsi torpağı hansı sənədlərə uyğun özəlləşdirir. Onu yaza bilmir. Elə qısaca üç-dörtlü yazın.
İndi zəhmət olmasa keçin suala.
Mən başa çıxdım.
Sual olur ki, mən bunu...
Necə həll edeyim?
Necə həll edəsiniz? İndi zəhmət olmasa qalın telefon xəttində, indi quşuna sizə
adınız nə oldu?
Elbrus
müəllim, demək mən başa düşdüm. O əmlak komitəsi və yaxud da ki, o torpağın özəlləşdirilməsinə həyata keçirilməli olan təşkilatlar sizi süründürməsini eləyirlər. Yəni, doğrunda sizə normal izah etmək istəmirlər ki, o torpağı özəlləşdirmək üçün siz hansı sənədləri yığmalısınız, neçəyə almalısınız, nə qədər dövlətə qanunu bu keçirməlisiniz. Ola bizim də sizə şifahi formada qeyri-qanunlu təşkilatlar
təşkil yoxdur.
Aha. Demək ona görə də siz nə eləməlisiniz? Siz bu gün kifayət qədər mən başa düşdüm ki, ərizələr yazmışsınız rəsmi sürətdə və onlara da rəsmi sürətdə cavablar almışsınız.
Başlar üzr istəyirəm, mən korrupsiya idarəsinə yazıram ki, Dövlət Əmlak Komitəsinin şöbə müdürü məndən küllü miqdarda pul istəyir. Pul istəyir. Mən o pulu verə bilmirəm deyir, ona görə bu torbağı özəlləşdirmirlər. Prokuror Respublika demək, götürüb o məktubu göndərir şeyə, əmlak komitəsinə. Mən buradan 161-ə zəng vururam, deyirəm ki, mən ona şikayət edirəm. Məni çağırır, üzləşdirən, deyirəm ki, torbanı niyə özəlləşdirir, bunu aydınlaşdırır ilə. Onu deyən yoxdur.
Haqlısınız, mən başa düşürəm sizi. Deməli, siz bugünkü gün vəziyyətdən çıxış yolu gəl araşdıraq da, elə deyil? Sənə əsas maraqlandıran odur ki, həmən torpaq sahəsini və yaxud da ki, əmlakın altında olan torpaq sahəsini özəlləşdirəsən. Bunun üçün də siz lazımi orqanlara kifayət qədər bir neçə dəfə müraciət eləmişsiniz rəsmi sürətdə. Onlar da sizə yayındıran konkret cavablar verməyiblər, sizə yayındıran cavablar verirlər. Siz həmən cavabları götürürsünüz. Yaxındakı hüquq məsləhətxanasına rayonda müraciət edirsiniz. Onlar sizə İnzibati İqtisad Məhkəməsinə bir iddia ərizəsi.
Üzr istəyirəm. Gəncə İqtisad Məhkəməsi, Tərtəli Məhkəməsinə verdim.
Bəli.
Tərtəli Məhkəməsi verir ki, icra olunsun. Tərtəli Məhkəməsini Apellyasiya Məhkəməsi ləğv elədi. Apellyasiya Məhkəməsi verdi İqtisad Məhkəməsinə. İqtisad Məhkəməsi deməli getdi, baxdı, götürdü İqtisad Məhkəməsi görməmədi. İqtisad Məhkəməsi götürür, təmin edilməsin. Dedim, niyə təmin edilməsin? Söz tapa bilmədi. İndi bu gün sabah verəcəm onu apellyasiya.
Mütləq apellyasiya verin. Mən də
bu istiqamətdən gedirəm. Deyirəm,
düz gedirsən, yox, düz gedirsən. Heç bir çatışmazlığınız yoxdur. Siz sadəcə olaraq bürokrat aparatından rastlaşmışsınız. Onlar sizə qanunlara müvafiq olaraq torpağın sizə qanuna müvafiq özəlləşdirilməsinə imkan vermirlər. Onların başqa məqsədləri var ola bilsin ki, ona da nail ola bilmirlər.
Rəkis, üzr istəyirəm, o xanım görə o şikayət verilişi var ya onun.
Bəli, buyurun.
Orada şikayət verilişindən, mən bunu qeyd edirəm, bu əmlak komitəsinin qarşısında məsələni qoysanız. Necə ola mağdurkən eləyəsiniz?
Çox təəssüf ki, biz heç bir qurumun qarşısında məsələ qoymaq səlahiyyətində deyilik. Biz sadəcə problemləri işıqlandırırıq, yəni sırf
işıqlandırırıq. Siz yaxşı... Siz düzgün yoldasınız. Bugünkü gün bu məsələnin, mübahisənin həllinin ən düzgün yolu məhkəməyə müraciət eləməkdir ki, siz də bunu eləmişsiniz. Bugünkü gün Bərdə İnzibati Məhkəməsinin dediyi kimi
4 dəfə demək yazmışam, 4-ündə də yox, Bərdə İnzibati Məhkəməsi yoxdur.
İki, Gəncə atqaz eləyibdir sizə.
Gəncə yazmış ki, təmin edilməsin. Mən də götürmüşəm apellyasiya.
İndi Gəncə apellyasiya məhkəməsinə şikayət yazmışsınız. Yolu da budur. İndi siz çalışın ki, bir nəfərdə hüquqşünas özünüzə tutun ki, sizin hüquqlarınızı...
Varımdır.
Lap yaxşı. Orada mənə elə gəlir ki, siz...
Tək bircə sualım qalıb, bizim istəyirəm.
Buyurun.
Mən korrupsiya və rüşvət var, prokuror respublika yanımda.
Bəli, var.
O da yazım şikayət ərizəsi, yoxsa ərizə yazım ki, onları mən dağıtıb çəkib orayı, onları mən qabaq-qabaq üzləşdim ki, sənin...
Yazacağımız müraciətin adının şikayət ərizəsi və yaxud ki, ərizə olması heç bir əhmiyyət kəsb eləmir.
Ərizə yazıram.
Yox, ərizə yazsınız, ya şikayət ərizəsi yazsınız, fərqi yoxdur.
Göndərir oradakı kişiyə cavab verir.
Təəssüf ki, bəli.
Şikayət elədiyim adama məktubu göndərir ki, bu adama cavab verir.
Yaxşı, təşəkkür edirik sizə zənginizə görə.
Aktiv vətəndaşdır, fəal vətəndaşdır.
436-77-42 xidmətinizdədir. Təqribən 15 dəqiqədən bir qədər az vaxtımız qalıb verişi yekunlaşdırmağa. Sualınız varsa zəng edin, Namizəd bəyə sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə də göndərə bilərsiniz. Mən hazırda forma gələn suallardan oxuyuram.
Bəli.
Turani Cəmallı, deməli Rusiyadan yazır Turani xanım. Salam, vaxtınızı aldığım üçün indidən təşəkkür edirəm. Anam mənə vəsiyyətnaməni Rusiyada notarusda versə, o vəsiyyətnamə gələcəkdə Azərbaycanda etibarlı sayılacaqmı? Bir də ki, vəsiyyətnaməni vermək üçün hansı sənədlər lazımdır? Evin sənədləri vacibdirmi?
Yəni, Rusiyada yaşayan vətəndaşın Azərbaycanda olan əmlakına dair Rusiyada notariat orqanlarında vəsiyyətnaməsi verdiyi vəsiyyətnamə qanundur, Azərbaycanda qəbul olunur. Qanunvericilikdə xüsusi bir tələb olmasa da ki, insan hər hansı bir əmlakını vəsiyyət edəndə o əmlakı notariat qaydasında sübuta yetirməlidir. Yəni, siz sualınızı belə qoyursunuz ki, vacibdirmi ki, anamın buradakı əmlakını da aparaq biz orada Rusiyada notariusu göstərək? Əslində, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, vətəndaş öləndə onun qalan əmlakının hamısını bir-bir sayılmağa, sadalamağa və notariusa təsdiq etməyə zərurət yoxdur. Sadəcə olaraq yazır ki, vəsiyyətnamədə mən ölən günü mənə məxsus olan bütün əmlakımı vəsiyyət edirəm ki, filan kəsə, ya indi qohuma əqrabası ola bilər, ya öz övlətlərindən ola bilər və yaxud da bir kənar şəxs ola bilər. Yəni, bu vafiq halda əmlakı notariat qaydasında sübuta getirməyə ehtiyac yoxdur.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Gülnaz Bakıdan yazır. Mənim yoldaşım məni boşamaq istəyir. Sübut olaraq da telefondan çıxan SMS-lər, zənglərdir. Şəxsiyyət vəsiqəmdə oradadır. Yəni, məhkəmədə bunu yoldaşımın dediyinə görə bu nə dərəcədə doğrudur? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Sualı o qədər başa düşmədim. Mən başa düşdüm. Müvafiq halda, xanım, qanunvericiliyə görə boşanmaq istəyən şəxslərdən bu nəyə görə ailə nikah münasibətlərinə xitam verilməsini və yaxud da nikahın pozulmasını tələb eləyir, bunu soruşulmur. Yeni qanunvericilikdə artıq bu əhəmiyyət kəsb eləmir. Hakim nikahın pozulması üçün, nikaha xitam verilməsi üçün baxır o iddiaçı məsələni necə qoyubdur. Yalnız bir şey soruşur. Siz nikaha xitam verilməsində israrlısınızmı? Və yaxud da hakimin təklif etdiyi ki, sizə müddət verirəm, barışa bilərsiniz və bunu da imtina eləyirsə, yəni heç kim bugünkü gün nəyə görə öz həyat yoldaşınınla nikahına xitam verilmək istəyir məsələsini açmağına ehtiyac yoxdur. Ailə həyat yoldaşınız da sizi nəyə görə hansı əməllərinizə, hərəkətlərinizə görə boşadığını da məhkəmə üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Yaza bilər ki, çox həyat yoldaşından razıyam, sadəcə olaraq xarakterlərimiz uyğun gəlmir və bu bəs kifayət edir.
Şablon bir
sənədə. Bəli, sizin telefon nömrələrinizdə, telefon danışıqlarınızda kiminsə telefonun olması müvafiq halda heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir.
Yəni detallarına getməyə
ehtiyac yoxdur. Yox. Boşanmaq istəyirsəniz, siz yalnız 3 ay o boşanmanın qarşısını kəsə bilərsiniz. Sonradan əgər boşanmaq istəyirsə o məhkəmə məcburi qaydada boşanmanı həyata keçirir.
Təşəkkür edirəm Namizəd bəy. Yenə də dinləyici var xəttdə. Alo. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir.
Sabah xeyir.
Buyurun, özünüzü təqdim edin və biz sizi dinləyirik.
Adım Abdullah Rafiq, Bakıda yaşayıram. 2004-cü ildə 80 kvadrat metr torpaq almışam bələdiyyədən. Sənədlər aparmışam xərtəçəkmə və torpaq şöbəsinə. Onlar gələk cizgini təsdiq eləsin, dokument versinlər ki, torpağı özəlləşdirəm. Onlar mənə deyir, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhər Salma İdarəsi gələk ora qol çəksin. Gətirmişəm onlara, onlar da deyir, biz buna qol çəkmirik. Axırı ərzə yazıb, dokumenti vermişəm ki, atqaz yazır, siz atqaz yazır. İndi elə get-gəl sümündürmədi. Qanunla necə olmalıdır?
Siz çox düzgün eləmişsiniz. Yəni, əgər rayon icra hakimiyyətinin sizə 80 kvadrat torpağın ayrılmasına dair sərəncam varsa...
Bələdiyənin sərəncamı ilə.
İndi, baxır ki, o bələdiyə həmən qərarı verərkən, sizə torpaq sahəsi ayrılmasına dair qərarı verərkən buna səlahiyyəti çatıbmı? İkinci bir tərəfdən, həmən torpaq sahəsi bələdiyənin mülkiyyətində olubmu? Bax, bu məsələləri aydınlaşdırın. Mən elə gəlir ki, bələdiyə öz...
Bələdiyənin balasında olmasaydı məndən pul almazdı.
Nədə pul alıbdı? Yox, biz bəzən alırlar da. İndi böyünkü gün bələdiyə də bu mübahisələr çox olduğuna görə mən bu halları sizə nəzər çatdırıram. Qoy elə doğru da elə olsun ki, torpaq sahəsi bələdiyənin olubdur və bələdiyə də sizə qanuni sürətdə bu torpaq sahəsini ayırıbdır. Belə olan halda... Sizin əslində torpağın özəlləşdirilməsinə heç bir maneçilik törədilməməlidir.
Axı torpaq şöbəsi göndərir məni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti şəhər salma və
hesab edirəm ki, bu süründürməçilikdir. Başqa heç nə yoxdur. Əgər bunu bələdiyyələrə verilmiş səlahiyyətlər daxilində onlar sizə torpaq sahəsi ayrılıbsa, bu yəqin ki, siz artıq orada ev də tikmisiniz. Yəqin ki, siz orada ev də tikmisiniz.
Yox, heç eləməmişəm. Hasar almışam, ağaçlar əymişəm.
Yəni şəhərin mərkəzində də bəzən elə olur ki, doğrudan da şəhərin düz mərkəzində heç bələdiyyənin ixtiyarı olmadığı yerdə
torpaq. Şəhərin mərkəzində deyil, bayıldadır.
Bayılda. Mən elə hesab edirəm ki, orada sizə o torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsinə maneçilik törədilməməlidir.
Mən bələndə indi icra hakimiyyətinə, Bakı icra hakimiyyətinə ərizə ilə dokumentləri vermişəm.
Vermisinizsə sizə rəsmi cavab verəcəklər.
Cavab ala bilmirəm.
Mütləq verəcəklər. Siz əgər rəsmi ərizə ilə müraciət etmisinizsə.
Neçə vaxt sizə... müraciət etmisiniz?
Nə vaxt müraciət etdiniz?
Keçən ayın 10-da.
Keçən ayın 10-da. Mən isə bilirəm ki, o bir ay ərzində sizə cavab verməli idilər. Əgər cavab verməsələr və yaxud da ki, sizi qani eləyən cavab verməsələr, siz məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz var.
Oldu, çox sağ olun.
Yolu da budur, ən yaxşı yol budur.
Oldu, sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Hal-hazırda məhkəmələrin icraatında məhz bu məsələlərlə bağlı yüzlərlə mübahisələr var və baxılır.
Bəli. Pərviz Əliyev telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Alo.
Axşamınız
xeyir, Pərviz bəy, çox xahiş edirəm, bir qədər hündürdən danışın.
Mən birinci təşəkkür edeyim şərait yaratdığınıza görə.
Aha, buyurun.
Mən birinci qrup gözlənirəm. Mən belə bir sual verim. Belə bir şey varmı? Mən bir peçat valideynə, bir qardaşa verim ki, davernisinə. Mən getməyim hər bir idarəyə, JK, o sosiala.
Bəli, var. Var.
Mən hardan ala bilərəm?
Notariusə müraciət edib.
Mən müraciət elədim. İcra hakimiyyətinə də müraciət edib.
Yox, icra hakimiyyətinə yox. Notariusə verirsiniz və siz öz bütün hüquqlarınızı hətta orada xüsusilə göstərə bilərsiniz ki, sizdən hətta pul məbləğinin alınmasını öz qohum əqrabalarınızdan birinə, valideynlərinizə, uşaqlarınıza həval edə bilərsiniz və sizin heç yerə getməyinizə, əziyyət çəkməyinizə ehtiyac yoxdur. Qanunvericilik buna imkan verir.
Yəni möhürsüz zəsiz.
Yox, notarius sizə etibarnamə verir.
Bəli.
Bəli, notarius siz ya öz sizdə möhürlər olur da bilirəm mən. Ya özünüz gedib imza edirsiniz.
Möhürü hardan alım?
Möhür də ala bilərsiniz. Siz Körlər Cəmiyyətinə müraciət edib məncə ailə bir möhür ala bilərsiniz. Onlar da verirlər. Ancaq ki, müvafiq halda sizin dediyiniz problemin həll olunması üçün sizin notariusa getməyiniz kifayətdir.
Təşəkkür
edirəm. Vəsiqəniz var. O vəsiqə ilə gedirsiniz notariusa. Notarius sizinlə o kimə ki o etibar edəcəksiniz, həmin adamın adına etibarnamə verirsiniz və o bundan sonra sizin bütün hərəkətlərinizi o hüquqlarınızda istifadə edir.
Təşəkkür
edirəm. Təyməz. Notariusa müraciət edin.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, vəkil saatı davam edir. 10 dəqiqə yaxın vaxtımız var və mən foruma gələn suallara keçirəm. Gülnaz xanım, Gülnaz xanımın sualını oxuduq, keçək Rüstəm müəllimin sualına. Salam, mənim bura qeydiyyatım yoxdur, rus şəhadətnaməm var. Amma pasport almamışam, rus pasportu verirlər. Amma mən rus pasportu istəmirəm. 20 ildir Bakıda atamla yaşayıram. Anam yoxdur, şəhadətnamədə anamın soyadı olduğundan bura qeydiyyata düşə bilmirəm. Mən nə etməliyəm, hansı sənədləri yığmalıyam ki, buranın vətəndaşlığını ala bilim. Buyurun.
Ümumiyyətlə, vətəndaşlıqla bağlı olduqca çoxsaylı mübahisələr mövcuddur. Bu miqrasiya xidməti bu məsələləri həyata keçirir. Qanunvericilikdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq nə dair tələblər bilavasitə göstərilir. Müəyyən müddətdə yaşamaq və yaxud da ki, ailə üzvlərindən ərə gəlmək, ailə qurmaq Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə və yaxud da ki, burada Azərbaycanda anadan olmaq. Lakin bilirsiniz, 90-cı ildə SSR dağılandan sonra 91-ci ildə Rusiya Federasiyasının ərazisində bizim çoxsaylı vətəndaşlarımız qaldı. Onlar Azərbaycana gəlib burada öz vətəndaşlıq hüquqlarını rəsmiləşdirib qayıtmadılar. Onlar sonradan isə Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərində, Moskvada, digər şəhərlərdə Rusiya vətəndaşlığına dair vətəndaşlıq pasportları alıblar. Yəni onlar Rusiyanın vətəndaşları hesab olunublar. İndi dinləyicimizin də sualından belə çıxdı ki, onun Rusiya vətəndaşlığı var, pasportu var. Azərbaycan vətəndaşı haqqında pasport heç vaxt almayıbdır. Bugünkü gündə birdən-birə bu pasportu tələb eləyir. Yəni baxmaq lazımdır. Qanunvericilikdə sizin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hesab olunmağınızla o kriteriyalar, tələbləri siz ödəyirsinizsə, yaşamaq müddəti ilə, həyat yoldaşınızın Azərbaycan vətəndaşı olması, uşaqlarınızın burada yaşaması, burada doğulması, özünüzün Azərbaycanda doğulması, bütün bu sənədləri miqrasiya idarəsinə, demək, xidmətinə təqdim edirsiniz və vətəndaşlıq haqqında, yəni sizin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlıq haqqında pasport və yaxud da ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilərsiniz. Bu asan məsələ deyil, çoxlu mübahisələr mövcuddur. Ona görə də əgər sizə bununla bağlı imtina məktubu verərlərsə, siz sərbəst sürətdə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm namizəd bəy və sonuncu dinləyicimizi eşidək. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız.
Sevda xanım da telefon hattında. Bəli. Buyurun Sevda xanım, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir, hörmətli vəkil. Mənim bir sualım var.
Buyurun.
5 otaqlı evimiz vardı bizim. 5 uşaq idik də ailədə.
Bəli.
Biraz uzun da olsa çox üzr istəyirəm.
Qısa deyim, mən başa düşəcəyəm sizin.
Aha.
Başa düşmüşüm,
vərəsə. Zəhmət olmasa çox xahiş edirəm, verişin bitməsinə təxminən 2-3 dəqiqə qalıb. Vərəsə ilə
bağlı mübahisə edəyək.
Vərəsə ilə bağlıdır. Yəni, atam, anam rəhmətə getdi, atam təzədən evləndi, bir övladı da oldu.
Bəli.
Yəni, indi biz o evdən uzaqıq və o ev özəlləşdirildi təkcə atamın adına.
Aha.
Bizə o evdən pay düşürmü, bu barədə?
Xanım, vərəsəlik, qısaca deyim, vaxtımız azdır.
Aha.
Vərəsəlik yalnız mülkiyyətçinin ölümündən sonra meydan
bəli,
gəlir. Atan rəhmətə gedibsə, bəli, bəli. Siz onun övladları kimin, övladları kimin o 5 otaqlı mənzildən, ata adına alınan 5 otaqlı mənzildən pay hüququna maliksiniz. Bu pay hüququna atanın hal-hazırda sağ olan həyat yoldaşı varmı?
Bəli, ikinci dəfə evləndiyi həyat yoldaşı.
Həyat yoldaşı, bəli. O da vərəsələr tərkibinə daxildir. Hətta onun ola bilsin ki, o şəraitdən asılı olaraq, evin özəlləşdirilməsindən asılı olaraq.
Yox, biraz da özəlləşdirilməsindən
təkcə atamın adı. Təkcə atamın. Böyünkü gün bir həmən o öyək anan, bir də ilk birinci nikahdan və ikinci nikahdan olan bütün övladlar birinci dərəcəli vərəsə hesab edirlər və onların vərəsə əmlakının bölünməsində payları bərabər olur.
Bərabərdir.
Bəli, bərabər
olur. Ola bilərmi biz siz onu nəsə eləsinlər?
Siz atanızın ölümündən sonra dərhal müraciət eləməlisiniz notariusdakı siz.
Dərhal eləməmişik.
6 ay keçdi.
1 il, yəni dedi ilini verək, yəni ondan sonra.
Xanım, qanunvericilik onu qəbul etmir ki, siz gözləyirsiniz ki,
3 ay keçib.
Siz gözləyirsiniz ki, bunun ilini verək, yaxşı deməzlər, ancaq qanunverici tələb edir ki,
vaxtında müraciət edəsi 3 ay ərzində
gedəndən sonra mütləq bu vərəsəlik haqqında şəhadətnamə almaq lazımdır. Onda siz məhkəmə qaydasından öz vərəsəlik hüquqlarınızı bərpa eləməlisiniz. Təcili bugünkü gündən artıq siz o məsələlərlə məşğul olmalısınız ki, vaxt ötməsin ki, siz vərəsəlik haqqında şəhadətnamə alasınız.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər sonuncu sualı oxumaq imkanı varmı?
Var deyəsən.
Və vaxtımız bitir, əziz dinləyicilər, xatırladım ki, vəkil Sadı efirdə idi, 436-77-42, bir də növbəti bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də ixtiyarınızda olacaq. Siz əgər sualları olan vardısa və efirə qoşulmaq imkanımız olmadısa, həmin adamları efirə qoşa bilmədiksə, növbəti vəkil Sadında inşallah onları da dinləyərik. Və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, hər cümə axşamımız axşam saat 9-un yarısında efirdə qaynar xətt verilişi olur. 437-77-41 qaynar xəttimizdə zəng edin, şikayətinizi, təklifinizi, suallarınızı həmin nömrədə sizi dinləyəcək belə deyək, siqnal səsindən sonra mesaj şəklində bildirin və sizi mən dinləyəcəm, zənglərinizi həm də mən qəbul edəcəm həmin nömrədə. Problemlərinizi mənə də deyə bilərsiniz. Hər cümə axşamı sizi efirdə səsləndirək problemlərinizi. Sağ olun, Namizəd bəy, sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Verişin bələdçisi yenə mən idim. Esmira Cavadova.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.